Sydä kuissa ruttu tõuset, kuumalt rinnas tuksumaan. Kui su nime suhu võtan, pyhä Eesti isamaa. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin ka.
Tere, hea raadiokuule! Minu nimi on Hannes Hermakla ja mul on ülimalt hea meel teid siin Eesti Märka saates tervitada. Ja hea meel on mul nimelt sellepärast, et Eesti maa ei ole kunagi enne nii vaba olnud, kui ta tänasel päeval ja praegusel hetkel on. Nimelt, nagu me siis kõik teame, käes on meie priiuse põlistamise päev ja see tähendab seda, et vabadust pole nii pikalt meie vabariigis kunagi ennem olnud meie oma riigis, mida me ise saame juhtida. Ja tänases saates me räägime vabadusest. Me räägime nimelt vaimsest vabadusest, me räägime hingelisest, sotsiaalsest vabadusest ja me räägime ka finantsilisest vabadusest. Ja viimast teemat arendab meile Peeter Koppel, kes on SEB privaatpanguduse strateeg. Vaimsest vabadusest räägime pastor Martin Metsalaga, kes on Valguse tee juht ja Eesti Baptistiliidu presidendi Meego Remmeliga räägime hingelisest ja sotsiaalsest vabadusest ja seda pärast tillukest muusikapala.
Lapsed uksvat rinda saa, Eesti muld ja Eesti süda, kes neid jõuaks lahuta. Eesti muld ja Eesti süda, kes neid jõuaks lahuta.
Tõesti, kes meid suudaks lahuta või kes suudaks lahutada seda, mida Jumal on kokku pannud. Ja mina usun siiras südamest, et Jumal on meile eestlastele selle maa lapikese siin maa muna peal annud, selleks, et me võiksime rahus siin elada ja selle elu läbi au ja ülistust tuua temale. Kuivõrd kogu rahva näol see meil siin toimub, seda ma ei oska momentil täpselt ütelda. Aga Jumal on kannud inimesele kõige suurema kingi nimelt vabaduse. Tema ise inimeselt seda vabadust ära ei võta, vaid ta on usaldanud selle suure anni inimese enda kätte. Ja lootes, et inimesel on ka piisavalt aru ja tarkus sellega õigesti ümber käia. Ja nii siis tänasel priiuse põlistamise päeval, mis tähendab seda, et Eesti Vabariik ei ole mitte kunagi nii pikalt vaba olnud, iseseisvalt eksisteerinud, ehk siis täna peaks olema täis 7891 päeva, teatavasti siis Eesti Vabariigi esimesel perioodil 24. Veebruarist 1918 kuni 17. juunini 1940, mil siis Eesti okupeeriti Nõukogude Liidu vägede poolt, oli vabaduse päeva siis 7890. Ja kui me vaatame oma riiki rahvast, siis tekis minu mõningad küsimused, et mis tähendab ja mis asi on nii-öelda sotsiaalne ja hingeline vabadus ja kas me sellel tasandil oleme vabad. Sellega me tänast saadet alustame, sealt edasi räägime finantsilisest vabadusest ja lõpetame saate vaimse vabaduse teemadel. Aga kõigepealt ma palusin siis intervjuu anda meile Meego Remmel, kes on Eesti Baptistiliidu president ja sain tema kätte Skype'i vahendusel. ei kuskilt mujalt kui Austriast. Kui me räägime sotsiaalsest ja hingelisest tasandist, siis kuidas sinule, Meego, praegusel hetkel Eestimaa olukord tundub? Kas me oleme nendel tasanditel vabad?
Ma arvan, et me elame väga vabas riigis ja vabas ühiskonnas. Usulise vabaduse uuringud näiteks mõne aasta tagant ütlevad, et me oleme üks maailma kõige enam usuvabadust praktiseeriv riik ja ühiskond. Ma arvan, et mis puudutab sotsiaalset vabadust, siis ka inimestel on kõik võimalused ennast väljendada. Ma arvan, et me isegi ei oska võib-olla hinnata ennast niimoodi sees poolt, aga kui vaadata ringi maailmas, kui vaadata, mis moodi paljudes ühiskondades ja riikides elu käib, siis ma arvan, et meie suhteliselt väikese, paindliku, toimiva ühiskonnana võime küll olla tänulikud, et meil on päris palju vabadusi.
Kas ja mil moel meid ümbritsev siis sotsiaalne keskkond mõjutab meie vabadust?
Ma arvan, et me oleme alati mõjutatavad kõigepealt juba oma enda, ma ei tea, mineviku ja perekonna ja elu kasvukeskkonna kaudu, aga kindlasti inimesed, kes meile tähendavad rohkem, meie ümber olevad inimesed, nende arvamused lähevad meile korda. Tänapäeva sotsiaalmeedia tohutult palju mõjutab inimeste hoiakuid, nende eneseväljendust, rääkimata suurest meediast, kus sageli arvamuse avaldused või mingid artiklid või kommentaarid võivad panna inimesi selles või teises suunas mõtlema. Me oleme rohkem meedias sellises massi enesekommunikatsiooni maailmas, nagu täna öeldakse, kui kunagi varem ja ma arvan, et see kõik mõjutab ka meid. Me ei ole selles mõttes hingeliselt alati lihtsalt vabad otsustama, ma mõtlen nii või naa, vaid keskkond, mis meie ümber on inimesed, need määravad meile ette juba neid valikuid, mille vahel me üldse valime.
Kas siis nende välja kujunenud standarditega Eesti ühiskond nii-öelda ahistab kristlasi ja kes me võib-olla ilmtingimata oli nõus nende valikutega, mida meile siis pakutakse või nii-öelda mille mõju all me peame oma otsuseid tegema?
Ma arvan, kindlasti võib see olla nii ja sellepärast me kristlastena peaksime olema mitte niivõrd reaktiivsed, kuivõrd proaktiivsed. Meil on biiblitekst, meil on kristlik traditsioon, meil on veendumustega kogukonnad. Ma arvan, et me peaksime palju rohkem aktiivselt, proaktiivselt looma ise neid valiku juurde, mille vahel inimesed peaksid otsustama. Ja ma arvan, et me peaksime mõtlema mitte ainult oma enda koguduste või oma enda pisikese kristliku elu maailmakese peale, vaid terve ühiskonna peale ja seisma selle eest, et see valik, mis on Jumala meelest hea, et see oleks ka inimestest teadvustatud kõigepealt ja samuti, et siis töötada selle nimel, et inimesed mõistaksid seda paremini ja võib-olla langetaksid ka selles suunas rohkem valikuid.
Ehk siis me ei saa ennast peita kiriku nelja seina vahele ja odata seal vagus issanda tagasi tulemist. Me peame olema maasool, me peame kaasa rääkima selles ühiskonnas, me peame ise siis, no ütleme, et miks mitte ka dikteerima neid osasid valikuid või neid tõekspidamisi, mida siis, mida meie õigeks peame.
Kindlasti. Ja noh, üks on just see, et me peame osalema niisuguses noh, normaalses ühiskonna dialoogis ja debatis, kui meediaga kutsub meid kaasa rääkima mõtlema, et me oleme aktiivsed. Teiselt poolt ma arvan, et meil tuleb ka tegude keeles rääkida, et sageli need vaidlused mingitel noh, moraaliteemadel, mis mind rohkem nagu võib-olla puudutab, on seda laadi, et teoretiseerida on väga lihtne, aga kui asi läheb praktikaks, siis tuleb meil tegelikult elada ka teatud veendumuste järgi ja hoolida inimestest teha tööd selle nimel. Ma tooksin ainult kas või ühe näite, et kui mõned aastad tagasi siin Eesti Kirikute Nõukogu pidas toonas õiguskantsleriga dialoogi ja kirjavahetust aborti teemal ja abortide statistika oli selle ajal väga-väga kurb. Me tapsime rohkem lapsi, kui need sündide jõudis Eestis. Siis korraga me jõudsime ka sinna välja, et sellest diskussioonist ei ole tegelikult väga palju kasu, kui me ise midagi praktiliselt ära ei tee. Ja siis hakkasime pidama läbirääkimisi kirikud nõukoguga juba toonase rahvastikuministriga et luua niisugune koolitussüsteem ja lõpuks sotsiaaltugivõrgustik, et inimesed, kes satuvad kriisi rasedusse, saaksid nõustamist, et nad jõuaksid lõpuks ise selgusele, mida nad tahavad, mitte ei tormaks kohe esimese nagu heituse faasis oma lapsi hävitama. Ja kui me vaatame tänast abordistatistikat, siis me näeme, et abortide arv on langenud tugevalt, tundavalt võrreldes siin 10 aasta taguse ajaga ja kõikides Eesti maakondades on tegelikult raseduskriisi nõustajad tööl. Ja see on kristlaste poolt proaktiivselt välja võideldud uus olukord. Ja ma arvan, et see vestlemine lihtsalt või dialoogi või debatti pidamine olgu kas või meedias, see ei oleks kunagi viinud selle tulemuseni, kui need praktilised sammud oleks jäänud tegemata.
Meego, minul on ääretult hea meel, et selline asi on käimas ja mul on hea meel, kui kristlased räägivad kaasa, kui nad saavad ühiskonnas sõna võtta. Mul on hea meel, et Jumal mulle isiklikult on annud sellise võimaluse siin seal oma tõekspidamisi sekulaarsele seltskonnale seletada. Aga kui ma nüüd kuulan seda, siis see tundub selline väga oluline ja keeruline ja suur protsess olevat, millesse on kaasatud kindlasti targad erudeeritud inimesed, kes suudavad oma nii-öelda plaane siis kuskil siin erinevates ministeriumistes ja vastavates instantsides seletada ja läbi samamoodi pressida. Aga kui nüüd on üks tavaline tädi Maali kuskilt maabaptisti kogudusest, mida tema saab teha? Kuidas tema saab siis mõjutada ja kaasa rääkida meie ühiskonnas?
Ma arvan, et see algab juba oma enda kogudusest peale ja võib ka inimene mõelda, et meie kogudus on nii pisikene ja me ei jõua eriti midagi ise endagi peale hakata. Aga olles külastanud ka väikseid maakogudusi rääkimata linnadest, ma olen tavaliselt öelnud ka kogudustes, et kui te teete ka ühte asja hästi, ma mõtlen asja, mida ei tehta ainult ise enda pärast, nagu Jumala teenistus või midagi, mis meile endale on vajalik, vaid et me teeme midagi, kas või ühte asja, mis on suunatud välja poole meie enda kogudust. Möödunud aastal meie koguduste liidus me andsime välja aasta teo tunnustuse ja see oli Rakvere Karme kogudusele. Ja Rakvere Karme kogudus on võib-olla suur eeskuju näitaja selles mõttes, aga ma mõelda, et nad aitavad oma linnas korraldada mitmeid niisugused ettevõtmisi, nagu kilekoti mission või lapse kingades üritus, kus pööratakse tähelepanu, kuidas oleks mõelda ja näha maailma, kui sa oled väike laps. Suvefestival, kirikupäevad ja Rakvere linnavalitsus on öelnud, et aga me ei kujuta enam ette eriti oma linnas suuri üritusi või midagi niisugust, kus teie ei löö kaasa. Et me olemegi harjunud sellega, et kirik on pildil. Ja see algas tegelikult väikestest asjadest, et kogudus ütles, et aga me tahaksime midagi oma linna jaoks teha. Ja täna ongi nii, et nad peavad paljusid suuri projekte. Et ma arvan, et me ei pea alustama suurelt, aga kui me alustame ühe asjaga, et me ütleme, me tahame ühte asja hästi teha. Meil on koguduste liidus üks kogudus, kus on 12 liiget. Aga kui tuli masu ja keerused olukorras, nad panid rahad kokku, nad ostsid 50 perekonnale, kes on puuduses toidukraami, nii jõuludeks kui ülestumispühadeks ja aitasid praktiliselt inimesi. Ma arvan, et selle koguduse maine ja selle koguduse hääl ka, kui on mingi debatt või mingisugune arutelu, et kuidas nii või naa teha, on väga suur ja kaalukas ja mõjukas.
No kui me vaatame neid aegu, kus nii sina kui mina oleme sündinud ja nii enam vähem üles kasvanud, mis on rohkem kui 7891 ja enam päeva tagasi, siis see oli üsna ebatavaline, et kristlane sai kaasa rääkida siis ja ühiskonnas mingisuguseid otsuseid teha. Kas siis nüüd on teisiti, kas meie hääl peaks kuidagi rohkem kõlama?
Me oleme ju tulnud nõukogude ühiskonnast, kus mingi ideoloogia valitsis ja suurus teistel suud kinni ja me teame täpselt, et sinna võib tagasi jõuda, kui me ei seisa iseenda eest. Kust ju tekkis laulev revolutsioon, oli tegelikult loomeliitude pleenum ja fosforiidi sõda ja kõik niisugused asjad, kus teelt me otsusime ühel hetkel häält teha ja ütlesime, niimoodi me enam ei taha. Ja ma arvan, et täna tuleb täpselt samamoodi seda teha. Kui me vaatame, eelmisel aastal olid ACTA ja SOPA nimelised seadusalgatused siin nii lääne, ütleme, Euroopa poole peal kui ka Ameerika poole peal, siis lihtsalt see vabakond, nii-öelda, nagu me president on õpetanud meid rääkima, interneti kogukond, otsustas teha häält ja öelda, et aga me ei võta neid omaks, neid niisuguseid väga rangeid autoriõigusi kaitsvate suurte monopoolsete noh, ütleme, firmade ja nende poolt kinni makstud algatuste seadusi. Ja tegelikult see tasakaal muutus. Ma arvan, me kristlastena peame ka seisma enda eest, olema proaktiivsed ja tegema häält ja viima praktiliselt ellu neid tegusid, mis on piiblipõhised.
Suur aitäh sulle, Meego, ja õnnistatud priiuse põlistamise päeva viimased tunde ja soovin sulle ka turvalist rahulikku koju jõudmis ja Isamaa pinnale.
Aitäh küsitlemast ja õnnistatud saate jätku.
Eesti Baptistiliidu president Meego Remmel oli see, kellega rääkisime siis sotsiaalsest ja mõneti ka hingelisest vabadusest. Järgnevaks räägime rahaasjadest. SEB privaatpanguduse strateeg Peeter Koppel andis mulle intervju. See tuleb pärast seda muusikapala ja endiselt on siis käimas Eesti märkasaade. Mina olen saatejuht Hanne Sermaküla ja kohe varsti jõuame finantsvabaduse juurde.
Oh, laulgem südame ja kiitkem Jeesukest, kes Maria rüppes magab, kui vaene lapsuke. Meid lunastama hakkab ja sadab taevasse.
Täna on Eesti Vabariik päevade arvajärglises olnud ise seisvam või vabam kui üldse kunagi enne. Kas seda sama asja saaks ütelda finantsilise olukorra kohta siin Eesti riigis? Kas me oleme finantsiliselt vabad nii riigi kui rahva tasandil kui kunagi varem?
Rahva tasandil me finantsiliselt vabad ei ole kindlasti sellepärast, et kui me vaatame seda, et palju on kodumajapidamist võlakoormus suhtena SKT-se, siis ka see võiks olla ikkagi kõrgem sisuliselt kui kunagi varem. Mis puudutab riigitasandit, siis poolest avaliku sektori võlakoormus on võrreldes nendega, kellega me ennast tavaliselt võrdleme, praktiliselt olematu. Aga loomulikult arvestades seda, et me kuulume igasugustesse liitudesse, toob meile kaasa igasuguseid kohustusi ja teoreetiliselt tulevikus vähendab võib-olla meie kohapealset otsustusõigust. Seega kodumajapidamiste kontekstis me ei ole vabad eelkõike selle võlakoormuse mõttes, riigi kontekstis võlakoormuse mõttes me oleme vabad, aga võib-olla mitte nii vabad otsustama kui veel mõned aastat tagasi.
Kas see peaks meid kuidagi alarmeerima, kui me siin vaatame just hetke sündmusi Küprosel, eks ole, siis nende kohta on öeldud ka, et nad on niivõrd väike riik, et kui nad nüüd põhja lähevad, keda huvitab, et Euroopa Liit sammub edasi. Me Eestina oleme samamoodi väike riik ja ma arvan, et meie panus nagu väga tapvalt suur Euroopa Liidu finantssektoris ei ole, et kas see vabadus või see nii-öelda kohalik vabadus ja siis see sidusus, mis meil on Euroopa Liidu nende finantskohustusega, kas see peaks meid kuidagi alarmeerima?
Ma ei usu, et see peaks meid kuidagi alarmeerima. me oleme väike majandus, me paraku oleme osa nii-öelda suurest struktuurist. Loomulikult saaks spekuleerida sellel teemal, et kas me oleks nii-öelda parem, nii-öelda mugavamas olukorras, kui me oleks Eesti krooni, me saaks ajada ise seisvat rahapoliitikat. Aga teiselt tekib kohe küsimus, et kas see erakordselt väike ja huvitav ja eksootiline valuuta oleks piisavalt usaldusväärne. Võibolla meie keskkond oleks veel heitlikum.
Mis teeb riigi siis ise seisaks või sõltuvaks või mis tähendab, et riik on vaba, finantsiliselt vaba?
Finantsiliselt vaba põhimõtteliselt tähendabki see, et tal on väike võlakoormus või olematu võlakoormus. Ta suudab seda võlakoormust, mis tal on pikaajaliselt nii-öelda teenindada. See, kuidas nii-öelda selle võla intressi määrad liigutavad, nii-öelda liiguvad, sellest ei sõltu riigis praktiliselt mitte midagi. Parem oleks, kui oleks olemas reservid. Kui on kodumajapidamiste võlakoormus väike, kas see muutab riiki vabamaks, aga ütleme selline kõige suurema võibolla vabaduse näitaja praeguses maailmas võiks minu mõelest olla see, et kui riik saab ajada iseseisvad rahapoliitikat ja riik on siis põhimõtteliselt suudnud ka oma kohustused võtta selles valuutas, mida tegelikult oma keskpank teoreetiliselt piiramatus koguses juurde trükkida, et see tegelikult annab päris kena manööverdamisruumi. Aga selleks loomulikult see sõltub väga paljudki sellest geopoliitilisest olukorrast, et kus asutakse, milline on ümbrus, milline on ajaluku ja mis seal salata, milline on ka riigi suurus.
Kas me siin kohal siis räägime näiteks Šveitsist või Norrast?
No Norras teatavasti raha tuleb merepõhjast. Et jah, me räägime Šveitsist, me räägime Norrast. Aga mingisuguses võibolla natukene piiratumas kontekstis me räägime tegelikult näiteks ka Rootsist. Sellepärast, et neil on jätkuvalt kasutusel oma nii-öelda raha. Neil on, ja nad saavad olla nii-öelda teatud mõttes oma majanduspoliitika osas seetõttu mõnevõrra painlikumad. Ja noh, mis seal salata, kui oli globaalne kriis 2008-2009, siis nende pinges tegelikult palju eemaldus ka läbi Rootsi krooni kursi langemise teiste suurte valuutade vastu.
No kui nii-öelda natuke teoritiseerida, siis kristlikul maailmul peaks minema hästi. Me peaksime olema need, kes on Jumala poolt õnnistatud, kes peaksime tähele panema neid tarkuse õpetussõnu, mis meil jagatakse jumaliku tarkusega rahasju ajama. Võtame sellist, ma ei tea, kristliku lipulaeva Ameerikat, siis nende finantsolukord on ka üsna kaos ääre peal, eks ole, et milles küsimus?
Ameerika häda on see, et ega ta tegelikult sellisest nii-öelda sotsialistlikust Euroopast väga palju ei erine. Ja no, tegelikult seal on olnud jõukuse kasv siiski pärast teist maailmasõda märgatav, aga võlakoorma kasv on praktiliselt täpselt samas taktis kogu ülejäänud arenenud maailmaga. Lisaks sellele on dollar maailma valuuta, globaalne reservvaluuta, mis põhimõtteliselt on neil võimaldanud suhteliselt silmitult seda võlga kogu aeg juurde võtta, sellepärast, et dollar on siiski olnud teatud mõttes sümbol. Ja neil ei ole selles kontekstis sisuliselt midagi head ette näidata, kui siis võib olla seda, et natukene see ettevõtlusvabadus ja suhtumine innovatsiooni ja intellektuaalse omandi loomisse on siiski natukene võibolla parem kui Euroopas. Et sellel võib olla teatud selline kultuuriliskristlik taust küll.
Mis teeb inimese finantsiliselt vabaks või sõltumatuks? Kas see on rahasumma või on see tema käitumisi või mis asi see on?
Seda ei tee summa, kui ma võtan puhtalt nii-öelda kvantitatiivselt või selliselt binaarselt, et kas on või ei ole, siis minu jaoks teeb inimesse finantsiliselt vabaks nii-öelda positiivne netoväärtus.
Mis see tähendab?
Positiivne netoväärtus tähendab seda, et inimese varad ületavad inimese kohustusi. Et siis põhimõtteliselt mõned inimesed küll elavad väga hästi, aga nad on, on väga palju võlgu ja kui miski nende hetke nii-öelda süsteemides ja skeemides halvasti läheb, siis ega nad väga heas positsioonis ei ole ja kukkumine on seda raske, mida kõrgemalt elustandardi tasemelt sa kukkud, seda valusam sul kukkud on, aga positiivne netoväärtus just nimelt selles mõttes, et sinu varad on suuremad kui sinu kohustused. No, seda tuleb tegelikult, kui me juba kodumajapidamiste võlakoormast rääkisime, et seda tuleb tegelikult üha vähem ette, sellepärast, et inimesel võib olla hea palk ja üht-teist veel, aga kui tal on ikkagi no, 100 000, 150 000, 200 000 nagu eluaseme laen, siis varade ja kohustuste kokkulöömisel kipub ikkagi tunduma nii, et need kohustusi on dramaatiliselt rohkem kui need varasid. Ja see inimene, jah, minu aru saama kohaselt finantsiliselt vaba ei ole. Finantsiliselt vaba võiks olla inimene, kellel on positiivne netoväärtus ja siis veel nii-öelda likviidsust ka võib-olla poole aasta palga ulatuses pangas. Aga see on jällegi selline teema, et noh, kui me vaatame meie mediaanpalka ja üldse meie majandusarengutaset ja ajalugu, siis kipub ikkagi nii olema, et elatakse kui mitte peost suhu, siis poest suhu igal juhul.
Tahtsin just öelda, et kahjuks suur osa maailmast elab ju palgapäevast palgapäevani, nagu Ameerikas on see from paycheck to paycheck. Kas sellisel puhul saab olla inimene vaba või on ta totaalselt sõltuv ühiskonnast, riigist, tööandjast?
No ta on ikkagi totaalselt sõltuv sellepärast, kui inimene on no, from paycheck to paycheck, siis eeldatavasti meil makstakse nii-öelda palka nagu kuu kaupa, siis no, mis seal salata, see inimene on tegelikult faktiliselt 4 nädala kaugusel tänavalt. Ehk siis kui ta langeb ära palk ja küll on igasugused nii-öelda sotsiaalsed kaitsevõrgud ja võib-olla see teema ei ole nagu nii dramaatiline. Aga mõtteviisi kontekstis ma julgen väita, et palgapäevast palgapäevani elamine tähendab seda, et ollakse 4 nädala kaugusel tänavalt.
Väga karm. Numbritesse ei räägi midagi, nagu ma aru saan, et see on selline suvaline mõiste. Ma ühe saate raames umbes 5 aastat tagasi küsin keskmise perekäest, kes elas Tallinna äärelinnas või Tallinnast väljas ja nemad arvasid, et rikas inimene oleks see, kui saaks ütleme 1000 eurot palka, tookord oli 15 000 krooni. Ja sama küsimusega läksin Jüri Mõisa juurde, kes siis ütles, et mingisuguses ringkondades või teatud ärimaailma mõtlemises on rikas inimene see, kes tookord omab 10 miljonit. Ma ei mäleta, kas see oli nüüd dollarit või krooni. Ma vaatas, kui oleks 10 miljonit krooni, see oleks siis 640 000 eurot. Et kas, kui sul on 640 000 eurot, kas see tagab sulle mingi rikkuse?
Ma ei julgeks väita, et see tagab mulle mingisuguse rikkuse. Esiteks, loomulikult sinna tuleme tagasi selle positiivse netoväärtuse juurde. Et kui mul on 640 000 eurot, aga 3 miljonit eurot võlgu, siis no, võib-olla see ei ole nii tore positsioon. Aga siin põhimõtteliselt tuleb võib-olla vaadata natukene rohkem sellist üldist pilti ja sellist suhtelist rikkust võrreldes sellega, mis maailmas laiemalt toimub. Sellepärast, et mina julgen esitada sellise väite, nii sina kui mina nii-öelda Eestis tööd tegevate inimestena kuulume maailma tõenäoliselt 13% kõige rikkamate inimeste hulka, kõige paremini elavate inimeste hulka.
Kule, kui nüüd mina, ma tean, et olen sala sama asja mõelda, aga ma kujutan ette, et mitmed raadiokuulajad mõtlevad, et sa oled Peeter Uruks leidnud, et see, mida, millest sa nüüd räägid?
Ei, selles mõttes, et kui me võtame Eesti näiteks mediaanpalga, korrutame selle 12-ga, vaatame, millise summa me saame, ja siis hakkame vaatama, mis moodi nagu enamus maailmast elab, siis see on ikkagi äärmiselt suur summa. Et noh, näiteks Indias taksojuht aasta teenistusega 1400 eurot, kes suudab endale, kellel on veel naine ja 2 last, kes suudab endale tervelt korra 6 lubata nagu kana söömist. Et noh, need on need realiteedid. Et siin noh, kontseptsioon rikkus kui selline on päris huvitav ja saab, seda saab päris pikalt arutada, et noh, või siis ütleme Soome töötu, kes saab riigilt 1000 eurot kuus, sõidab võibolla mõneks ajaks Taisse elama, siis see 1000 eurot võimaldab talle seal päris kenakese ära elamise, lisaks on veel soe ka ja ükskõik meile, mis seene sa maa sisse pistad, siis sealt nagu tuleb kõvasti, kõvasti vilja ka nii, et rikkus kui selline ei tulene väga paljultki, ei tule summast või see tuleb sellisest keskkonnast, kus kohas sa elad ja see tuleb sinu enda tarbimisarjumustest ja see tuleb ka sinu enda psühholoogest, et kas sa pead nagu enam-vähem heaks eluks juba seda, et sul on kõht täis, tuju hea katus peakohal ja eeldad, et see on nii ka homme või sul on vaja vähemalt helikopterit ja kullast veetsepotti. Ja sellisel juhul, kui sul on vaja helikopterit ja kullast veetsepotti, olen ma suhteliselt kindel, et kui sa ei ole rahul praegu, ei ole sa rahul ka siis, kui sul see kullast veetsepott olemas on.
No paljud tahavad selle helikopteri sisse veel panna, et see on nagu lisavärk, et peaks ilmtingimata seal olema. Tuleb meelde üks veider uuring, kus siis öeldi, et see vana utama, nüüd ei oska seda eesti keeles hästi jääda, et seal pidavad maailma kõige õnnelikumad inimesed elama väike saareriik, kus eriti midagi ei ole, banaan kukub enam vähem pähe, kui sa seal jalutad. Ühesõnaga, ma saan praegu siis jutust niimoodi aru, et me siin Eestis elame tegelikult võrdlemisi rikkas keskkonnas, kui me võrdleme ennast terve maailmaga, aga me justkui paneks siis tähele neid võimalusi või seda, mis meil antud on, et me tahame üha suuremaid ja värvilisemaid asju, ei istu kainelt maha ega mõtle reaalselt järele, mis Jumal on meil annud ja mis sellised võimalused meil on.
Tõsi, esiteks esimene nii-öelda mõtlemise alguspunkt võiks olla see, et meid ei küüditata parajasti, meid ei aeta püssiga taga, meil eksisteerib sõnavabadus, meil ei ole näljahäda, meil ei ole looduskatastroof. Et see võiks olla nagu see, kus kohast nagu mõtlema hakata. Ja järgmine tase võiks olla see, et kui meil on 7 miljardit inimest või maailmas ühel hetkel, et kus kohta me siis tegelikult oma selle keskmise elustandardiga seal paigutame. Ja kolmas mõtlemise tasand võiks olla juba see, et kellega me siis ennast võrdleme. Kui me võrdleme Soome ja Rootsiga, siis me kindlasti nagu jõuame oma mõtlemisega sellisesse kohta, et küll on ebaõiglane see, kuidas me elame. Aga kui me võrdleme Moldovaga, kellel oli tegelikult mingis kontekstis 90. alguses sarnane startiplatvorm, siis me oleme ikkagi, elame ikkagi päris kenasti. Ja viimane nii-öelda mõttetasand võiks olla see, et väga paljultki see lääne elustandard, mida me hirjel samal kombel ihaleme, see on üles ehitatud ikkagi laenule. Ja tänaseks päevaks on käes see punkt, kus seda laenu ei ole võimalik juurde võtta. Ja nende elustandard peab tulema alla selleks, et nad oleksid tööjõuna jätkuvalt konkurentsivõimelised. Ja see on selles mõttes hea mõelda, et meil ei ole nii kõrgelt kukkuda kui neil.
No kui nüüd veel panna see kristlikusse konteksti, kas meil kristlastena pidades silmas Jumala tarkust, Jumala sõna, Jumala vaimu, kas meil on mingisugune eelis või kas meil on mingisugune muu lähe, mis ülejäänud sekuraalsel seltskonnal meie ümber on, kus siis tarkust ammutada ja kuidas käituda, kas sina siis SEB Pangas siin töötades oled ka rakendanud või mõtled nendel printsiipid, et on seal mingisugune salapära, mida teistel ei ole?
Ei, nii kui me salapäradest räägime, siis ma olen siin küll koosolekul seletanud Joosepi lugu 7 lahjast lehmast ja 7 rasvasest lehmast, kas või selles kontekstis, et noh, mis seal salata, kipub nii olema, et majandustsükkel ongi 7 aastat. Ja see on juba väga pikalt ajalos nii olnud. Ja see seletab ära nii-öelda sisuliselt kogu majanduspoliitilise mõtlemise fundamenti, et kui sul läheb hästi, siis ole mees ja kogu reservi ja kui sul läheb nagu armasti, siis kasuta seda reservi ja nii sa suudad nii-öelda tsüklit tasandada, mida meil maailmas on hetkel tehtud, noh, eriti Euroopas ja Ameerikas samuti on see, et kui läheb hästi, siis kulutame nii-öelda kõik ära ja võtame tuleviku arvel laenu ja kui läheb halvasti, no aga siis muud ju ka ei jää üle, kui tuleb tuleviku arvel laenu võtta selleks, et natukene tasandada seda tsüklit. Et see on nii-öelda esimene printsiip. Teine printsiip võib-olla on jällegi investeerimise kontekstis, mis väga selgelt defineerib kapitalismi kui sellise funktsioneerimise põhimõtted ja see on täiesti selles mõttes täiesti piibellik, et tähendamissõna kolmest talendist. See tegelane, kes kaevas talendi maa sisse, noh, tõmmalt võeti see talent käest ära ja saadeti sinna, kus oli kulgumine omaste kiristamine. Teised tegelased, kes vaeva nägid, tegid midagi selle talendiga, nendel läks oluliselt paremini. Seda kasutatakse väga sageli, noh, lihtsalt, et võrdumine, et noh, kui inimene oskab laulda ja ta seda ei kasuta, et seda on oma talenti maha matnud ja nii ei lähe mitte. Aga see kehtib rahalises maailmas mitmel tasandil, isegi nii-öelda majandusteoreetiliselt. Esiteks see, et kui on kapital, siis selle kapitaliga tuleb midagi teha. Raha peab ringlema. Teiseks see, et kui keegi võtab riski, siis risk peab olema nii-öelda tasustatud. Ehk siis, kui keegi võtab oma kapitali riski, siis tal on tegelikult õigus eeldada seda, et ta selle pealt nii-öelda midagi teenib. Ja kolmandaks võib-olla on oluline see, et see näitab ka seda, et sellises maailmas, kus me nagu praegu elame, ei ole olemas sellist, noh, kuidas ma nüüd ütleksin, mingit üleloomulikku õiglust raha asjades, vaid on eksisteeribki nii-öelda objektiivne paratamatus. Ja see, kes sellest objektiivsest paratamatusest lähtub, see tõenäoliselt saab oma asjadega paremini hakkama kui see, kes arvab, et võlgu on võimalik võtta igavesti või siis kui on väike talent ja see maasse kaevata, et siis tuntaksegi ennast hästi.
Nii, et sa ütled, et me peaksime olema kahe jalaga maa peal selles ajas, nendes arusaamistes ja pilk Jumala poole ka või see ei ole adekvaatne?
On see loomulikult.
Peeter Koppel, SEB privaatpanganduse strateeg, oli siis see mees, kes rääkis finantsisest ja finantsilisest vabadusest. Ja siit edasi läheme vaimsetele teemadele ja vaatame, kuidas vaimuvabadusega siin Eestimaa pinnal lood on. Ja sellest räägib meile Valguse tee vabakoguduse pastor Mart Metsala. Aga enne väikene hingetõmme muusikapala näol ja siis asume vaimse vabaduse kallale.
Jumalale, nii hea on tõsta kõrgeks sinna, nii hea on tuua oma kiituse laul, seistes su trooni ees.
Nii hea on laulda oma Jumala. Su troni
nii hea on laulda oma Jumalale, nii hea on tõsta kõrgeksi, nii hea on tuua oma kiituse laul, seistes su troni
Eestimaa on olnud päevade arvult nüüd nii-öelda vabam kui kunagi enne. Kuidas rääkides vaimsest vabadusest, kas me saaksime sama asja ütelda Eesti inimeste, Eesti rahva kohta?
No terega minu poolt kindlasti saame seda öelda, sellepärast, et viimase 50 aasta jooksul ei ole siin nii suurt vaimset vabadust olnud, kui need viimased 20 millegagi iseseisvusaastast, eks ole. Ja me võime kindlasti öelda, et me nõukogude aja lõpus tajusime tõesti füüsiliselt seda vabanemist, kuidas see rõhumine õhus, mis oli nähtamatu nii-öelda, see nagu vähenes. Ja vanasti oli niimoodi, et kui inimesed läksid siit Soome, siis oli keset lahti inimesed tundsid piiri ületamist vaimselt. Nagu. Nad lähevad selles üks musta pilve alt nagu välja ja tagasi tulles tundsid uuesti, kuidas nad lähevad selle alla tagasi. Aga praegu seda enam ei ole, niisugusel kuul kindlasti mitte.
No seda olen isegi mina kogenud, kui ma Nõukogude aja lõpus siis läksin Nõukogude liidust minema, kui me sõitsime rongiga üle Tšehoslovakki, oli tookord piiri, siis oli tõesti. Ma tabasin neid samu jutte, mida inimesed on rääkinud, millest sinna just rääkis, et tõesti kuidagi õhk läks helgemaks, ma ei oska seda muud moodi kirjeldada. Aga mis asi on selline, kui me räägime vabadusest või vaimsest vabadusest, mis asi on vaimne vabadus? Kas seda saab kuidagi defineerida või mis see sinu ajaks on?
Ma arvan, et vaimne vabadus on esiteks vabadus olla sina ise, vabadus olla omad oma arvamust ja seda välja öelda. See on vabadus teha seda, väljendada oma veendumusi ja südametunnistuse usku või ütleme, südametunnistuse või südame vabadust või veendumusi siis ilma repressioone kartmata. Et kui ma ütlen täna mingisuguse statementi välja, et siis ma homme ei leia oma näppe sahtli vahelt kuskil kurjas miilitsakontoris, eks ole, või
Pagari tänaval
või kulaagis ei avast ennast, eks ole. Et, või ei kao üldse ära. Et inimestel on ju erinevad kogemused, et mõnedes kehvemates riikides juhtub sinu saatuslik õnnetus või sa kaod lihtsalt ära. Et vaimne vabadus on kahtematult see, et sa võid oma arvamusi avaldada niimoodi, et sinuga midagi sellist ei juhtu.
Kui nüüd minna lähemal Jumala sõnale ja vaadata sellel tasandil, et inimene on vaim, hing ja ihu, nii-öelda kolm tasandit, ja näiteks Jumala sõna ütleb, et poeg on see, kes teeb vabaks ja tõde teeb vabaks, siis mis tasand see on või mida see tähendab? Kas sellel tasandil on inimesed üldises pildis Eesti rahvana vabad, kas Kristus on vabad, kuidas sina seda näed?
Jah, noh, kui poeg teeb meid vabaks, siis me oleme tõeliselt vabad. Nüüd vaimne vabadus, see, millest mina rääkisin, on inimese vabadus arvata ja inimene tajub seda, kas mingisugune rõhuv diktatuuri nagu olemusega võim selles mingil maa-alal siis kehtestab ennast niimoodi repressioonide abil ja kehtestab ka nagu rääkimise ja mõtlemise nagu see keelu. See on õhus tajutav ja selle puudumine on ka õhus tajutav. Nüüd see, millest sina räägid, on juba märksa sügavama, siis on vaimne vabadus inimese sees ja selle tekitab siis Jumala ligiolu, Jumala kohalolu meie endi sisemuses, meie endi südames. Ja kui püha vaim pääseb meile ligi, siis vaimne vabadus luuakse või taastatakse meie sees. Jumalal on selline omadus, et ta küll võtab ja purustab meie lepingud ja sidemed pimedusega ja ta tahab astuda meiega lepingusse, aga ta ei sunni meid seda tegema. Ta lubab meid tagasi ka roomata pimedusse, kui me tahame näiteks. Et selles mõttes me võime olema vabad seda vabadust uuesti kaotama. Aga samas tõesti on see tõsi, kui mida kiri ütleb, et kui poeg teed vabaks teeb, kui Kristus teed vabaks teeb, siis te olete tõesti või päriselt lõpuni vabad, sellepärast, et Jumal on inimese loonud, tal ei ole mingisugust soovega vajadustada orjastada, niimoodi rõhuda või teda mingil viisil niisuguse ebakohase surve alla panna ühel või teisel kombel.
No kui poeg teeb vabaks inimese, inimene on vaimselt vaba, mida see konkreetselt siis tähendab? Kas sa saabud vastut kusagile teise sfääri, teise dimensiooni, mis võimalused mulle see annab? No, kui ma Nõukogude Liidust läksin Ameerika Ühendriiki, siis ma olin selles mõttes vaba mees, ma sain reisida, ma sain arvata, ma sain osta, mul oli nagu mingid nii-öelda käega katsutavad mõõdude dimensioonid, aga mis tähendab siis see vaimne vabadus? Mis see sulle annab või kuhu sa jõuad omadega?
Ja vaimne vabadus on sisuliselt ju see, et ma olen vaba teostama oma loomise eesmärki. See tähendab seda, et ma olen vaba liikuma selles suunas ja otsime üles see eesmärk ja põhjus ja mõte, miks mind siia maa peal üldse loodi ja saadeti. Ma olen vaba teostama Jumala tahet, otsima Jumala tahet ja see Jumala tahe ei ole mulle nii-öelda peale surutud, vaid ma olen selle ise vabalt valinud. Ma ise tahan oma loojalt seda teada. Veelgi enam see on, kui Kristus on minu sees tegelikult ja see vabadus on saavutanud oma täieliku mõõdu, siis ma olen vaba sõltuvustest, kõigest niisugusest negatiivsest sõltuvusest, siis ma olen vaba igasugusest sundtegevusest, mis on kas patuorjuse või mingisuguste varasemate elumudelite ja mõttemudelite tulemus, eks ole. Ma olen vaba igasugusest sidumisest, igasugusest needusest, igasugusest rõhumisest. Ma olen füüsiliselt vaba, ma olen vaimselt vaba ja ma olen hingeliselt vaba, aga minu hing ei ole masenduses, ei ole depressioonis, ei ole ahistuses, vaid ma olen hingamises, nagu Jumala sõna seda kirjeldab. Nii et sellel vabadusel on ääretult reaalselt mõõdetavad nagu dimensioonid. Et ta väljendub igas asjas. Ja see kaheldamatult toob esile nagu tervise, eks ole, see toob elujõu tagasivoo, see toob igasuguse kõigi kaotatud võimalused, tulevad uuesti tagasi ja muud sellised asjad. Ja see on terve ahel reaktsioon, mida selline vabadus põhjustab.
Kui poeg ei ole sind vabaks teinud, kas siis need inimesed ei ole vabad?
Ei, mitte niimoodi. Nad võivad olla osaliselt vabad. Kõik ei ole ju kunagi täpselt ühte moodi ja inimestel ei ole ka ühesuguseid piiranguid, ühesuguseid täpselt haigusi, isegi sama haigus kulgeb eri inimestel eri moodi, eks ole. Ja mõni talub mõnda asja palju väiksemat kaasnähtuste või ohkimise ja vaevaga kui teine, eks ole. Ja mõni elab seda kõike kohutavalt üle, meie vastupanu võimed erinevatel asjad on erinevad ja võib öelda küll, et kui poeg ei ole meid nii vabaks teinud, siis me niisugusel määral vabad ei ole. Ma arvan, et sellest vabadust võiks aimu saada siis, kui me mõtleksime oma südames korraks, mis siis, kui ma oleksin päriselt tegelikult kõigest vaba. Üldse igasugusest ahistusest, igasugusest survest rõhumisest.
Ma ei kujuta ette, millise standardi, millise inimene üldse oleks.
Vot just, ja see ongi vabadus, mida Kristus on tahtnud meil anda. Meie probleem on sellest, me ei suuda seda hästi uskuda. Me mõtleme, et okei, mul läks natuke paremaks, nüüd ma olen juba vaba. Ei, võibolla sa said sõõmu õhku, eks ole, kägistamine nagu lakkas või muutus nagu leebemaks mõnevõrra, aga see tavaliselt niisuguse pimedusse või nagu orjusse minemine on olnud protsess, aga vabanemine on üsna tihti protsess. On ka niisuguseid asju, millest Jumal vabastab nii-öelda raksuga. Need asjad lihtsalt murduvad praksuga meie pealt ära, aga on asju, millest me tuleme pikemalt välja, nädalate, kuude ja aastatega. Et see vabadus on tegelikult süvenev ja laienev protsess meie sees. Aga see standard on täpselt see, nagu ma ütlesin, päriselt tegelikult ilma võltsimata, ilma halva mängu juurde head nägu tegemata, vaid see on see, mis on, paneb sind rõõmust röökima, nagu kevadise vasika, kes paneb laudast välja pääseb, kes lihtsalt ruige peab, tuiskab ringi. Võt see on selline vabadus. Kui Kristus sind vabaks teeb, siis see tegelikult inimeses on see, see on nagu kevad oleks tulnud ja nagu Tolkien ütleb, et nagu kõik laulud, mis ma kunagi kuulnud olen ja kõik ilusad asjad kõik ühe korraga kokku, umbes midagi niisugust. Et see on tegelikult sõnul seletamatu ja ma arvan, et me räägime tegelikult ka kirikutes sellest liiga vähe. Me räägime rohkem sellest, mida ei tohi ja mida peab ja mis kõik on see, aga sellest vabadusest me räägime vähem sellest selle poole püüdlemisest ja ma arvan, et see on viga, me peaks seda rohkem tegema.
Jah, minu küsimus olekski olnud, et järgmine selline on ka, et kõigepealt üks kommentaar ma mäletan, kui mina sain vabaks, kui poeg mind tegi vabaks, siis ma just kui liuglesin õhus, ma tulin koosolekult, kus me koos sinuga 25 või mis iganes aastat tagasi olime ja ma läksin bussi peale, siis kui tunnel jalad justkui puudutanudki maad. Kui nüüd poeg teeb vabaks ja kirikus, siis teoreetiselt peaks olema need inimesed, kelle poeg on vabaks teinud, ometigi nad on tihti vaevas. Ma mõtlen, et oma elustandardit, oma mõtlemislaadilt, oma, ma ei tea, kas või finantseisudelt, mis me siin oleme rääkinud, millest küsimus? Miks me siis ei ole vabad?
Asi on sellest, et selleks, et vabana püsida, on vaja ka muuta oma kogu maailma pilti. Kõike on vaja muuta. Selles mõttes, et oskus usaldada Jumalat tuleb ajas. See näiteks, et kui mul on külmkap tühi ja rahakott tühi, aga kõht on täis, Jumal ütleb, sul on kõik hästi. No me ei ole arjunud nii. Kui või Jumal ütleb, et sul on külmkap täis ja kõht tühi ja rahakott tühi, siis on ka kõik hästi. Kui üks kolmest on täis, on hästi. Meie mõtleme nii, et kui hästi on siis, kui kõik kolm on täis, eks ole, sinna maani on nagu halvasti. Ja igasugust muud asjad, meie edu mõistmine, mis asi on edu maailma mõistes, on täiesti midagi muud kui edu Jumala mõistes. Ja nüüd ütleme, me tegelikult tasakaalustame oma sees neid kontseptsioone. Milline on minu edu, millise eduga, nii-öelda ma suudan rahulduda, ütleme, mis on, noh, mis on see, mida ma kindlasti pean siin maailmas saavutama, ilma milleta ma tunnen, et ma olen poolike läbi kukkunud.
Meil antakse mingit standardi ette nii-öelda
ühiskond. No just, eks ole. No ühiskond ütleb ikka kõrgemale, kaugemale, kiiremini, eks ole, ja nii edasi. Just, eks ole. Ja tingimata ka see, et sa pead täna hüppama kõrgemale, kui sa eile hüppasid. Ja kui sa oled täna maailma kõige lahedam veel, siis homme pead sa veel kaks korda lahedam olema. Ja see kurnab inimese lõpmatult ära. Jumal ei tööta üldse niimoodi, ta ei mõtle ka niimoodi. Talle täiesti piisab see, et sa oled selline, nagu sa oled. Minu mõelest vaadake metsloomi metsas, vaadake linde. Nad on täiesti rahul sellega, kui on lauluaeg, nad laulavad. Ja siis kui ta ära väsib, siis ta lihtsalt enam ei laula. Ma vaatan, kus kobras toimetab näiteks metsas. Ta lihtsalt närsib ja närib ja siis toimetab natuke, siis satub hoogu, siis möllab metsikult, tuleb tagant, rassib, teatab, tund aga rassida. Siis äkki lihtsalt jätab kõik sinna paika, sukeldub, läheb, võib kuskile, lihtsalt lebab natuke, vaatab, mõtab, niimoodi, võtab väikse näppi. Tähendab, ta on täiesti nüüd, suveräänne tegelene, tal ei ole nüüd, sundi kukla peale, et ta peaks kellelegi midagi tõestama. Aga meil on sageli need standardid, mida ühiskond ja ümbritsev maailm, ka need halvad, väärastunud standardid on meisse nii sügavale surutud, et me ei suuda neist lahti lasta. Ja siis me piiname ennast sellega, et tõestada kõigile, et ma olen ikka nii lahe kutti või ma olen nii edukas või ma olen see või teine või kolmas või neljas, eks ole. Ja tegelikult me unustame täitsa selle olemise üldse ära ja sageli isegi kristlus muutub sellises eriti lääne tarbimisühiskonnas on see mingisugune, noh, ma tahame jumalat ka tarbida. Ja hästi kiiresti, hästi palju. Ja jumal, anna mulle nüüd kiiresti kõik kätte, mis sul on. Nagu kadunud poeg, noh, anna minu pärandi osa ja siis mine ise kappi tagasi, ära sega mind. Et ma saan nüüd ise, noh, ka ma küll, eks ole. Et tegelikult jumal on loonud inimese hoopis teistsuguseks olemisviisiks, aga seda õpitakse. Ja võibolla teine faktor, mis selle asja juures on see, et meil on, kuidas ma ütlen, me kanname koormat ka selle maailma pärast, me kanname palvekoormat teiste inimeste pärast, selle pärast, mida kurjus maailmas täna teeb, seda, mida me näeme ümberringi ainult halvemaks minemast, inimeste pärast, keda see hävitab, hukutab ja põletab, eks ole, keda see saastab ja vigastab ja hävitab, me kanname koormat selle pärast, et meie maa saatus võiks muutuda ja meie kaas inimeste saatused ja muud sellised asjad, kus meie ümber on nii palju niisuguses koguses häda ja kurjust ja vaeva, et me kanname seda ja kanname seda ka Jumala ette ja me mõnes mõttes me oleme ka selles maailmas nii nagu Loti olekut kirjeldatakse soodumas, ta vaevas oma hinge hommikust õhtuni selle ümber ja sellepärast mida on ümberringi nägi. Et ega meie olukord ei ole eriti palju erinev sellest asjast. Nii et selles mõttes ühtlasi Paulus ütleb, et olgem rõõmsad, olge ikka rõõmsad. Jah, ja see vabadus on tõepoolest olemas. Teisest küljest me alles unustame neid mudeleid ja õpime Jumala mudeleid. Kolmandast küljest me vaevame, oleme vaevas selle pärast, mida me ümberringi näeme, kanname seda palves ja oleme rõhutud selle poolt, ootame oma lõplikku vabastust, Kristuse valitsust füüsilisel kujul siin maa peal ja ka meie oma surelikust ihust väljumist, selles mõttes igavase surematu ihuga riietumist. Et need on nagu need lõplikud vabadusastmed, mille poole me oleme suundumas. Ja loomulikult teinekord me oleme ka rõhutud lihtsalt sellepärast, et me oleme ise osanud millegi väga ilusa, mille Jumal on meil annud tõeliselt tuksi keerata ja me oleme sellest ka üsna osavad teinekord. Nii et me oleme ka ise enesega teinekord nagu sõjajalal ja nagu paljud kristlased on öelnud, et meie kõige vihasem vaenlane ei ole mitte kurat, vaid me oleme ise enda kõige viha kurjemad vaenlased vist üsna tihti. Niimoodi see vist on. Ja siis see võitlus vana ja uue vahel, selle vahel, see võitlus selle eest, et vaim, Jumala vaim ja uus olemine meie sees nagu püsivalt saavutaks selle valitseva seisundi. Ega see ei ole alati lihtne. Et eri eluetappidel on eri põhjustel need asjad erinevad, aga see võitlus on seni kaua, kui me elame. Ja piibel ütleb õnneks, et meie võitluse relvad on vägevad nende asjade vastu.
Kas meie asi on ära joosta või on meil mingi relv ka, kus me saame nagu vastu seista või see teistmoodi väänata? Kas me oleme nagu selles kurjuse riigis, ma ei mõtlen nüüd Eesti riiki, vaid ma mõtlen seda pimeduse riiki, siin üldse maailmas valitsevad. Kas me oleme suveräänsed või lähme sellega kaasa või on meil mingi vastu mürk?
Ainuke asi, mis seda asja võib muuta, mis on meie käes teha, on paluda. Ja kiri ütleb meile hästi selgelt, et kui minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, ise pöördub oma kurjadelt teedelt, seda teeb korra oma majas paneb korra maksma, siis ma kuulen taevast nende palvet, annan andeks nende süü ja tervendan nende maha. Ja see on midagi, mida meie ei pea tegema. Mul ei ole vaja ronida kellelegi toompel selga kahe jalaga ja ütelda, et nüüd sa pead hakkama tegema nii ja nii ja nii. Et kui see pimeduse kate inimese südame ümbert võetakse ära ja see sama Kristuse vaimne vabadus puudutab selle inimese südant, ma usun, et ta ei taha sellest mitte iialgi enam loobuda, sest et midagi sellist ei saa talle kurat kõige oma naudingute rikkuse juures ka pakkuda, mitte kunagi. Nii et enamasti on nii, et kui inimene on seda maitsnud, siis enam mitte midagi muud ei taha. Ja isegi kui ta korraks läheb tagasi näiteks pimedusse, see tuleb sealt jutiga üsna varstigi välja, et ütleb, et ei ole kuskil mujal, mitte miski ei anna mulle seda, mida annab mulle Jeesus. Et tegelikult üks ainukene viis siin midagi muuta on mitte mingi revolutsiooni korraldamine, sest et see noh, asendab ühed vigased ja rumalad inimesed teistega, ütleme, ja tegelikult põhjustavad ikka puhtumata. Et mõne aega pärast taastub endine olukord, lihtsalt erinevate nägudega eesotsas, et meie tegelik ainuke viis asju muuta on paluda ja hakata palves lööma seda platsi puhtaks kõigepealt oma elus, oma koguduses, oma lähiümbruses ja loomulikult palvetada oma maa pärast kogu aeg. Lihtsalt paluda, et Jumal valaks välja oma püha vaimu sellel maal, sest et kui Jumal tuleb külastama seda maad, siis kaovad inimestel küsimused ära. Ja mind väga rõõmustab see, et ta on palju kordi oma püha vaimu läbi rääkinud erinevatel inimestel, erinevatel ajastutel. Ja seda, et siin ta tahab ja on plaaninud korraldada siin samas Eesti maal mingi sellise Jumala püha vaimu välja valamise, et see on nagu plahvatus, mis on nagu metsik plahvatus, mis et selle tulemus on see, et Jumala tundmine katab seda maad nagu vesimere põhja. Et see on ikka väga kõva sõna. Inimlikult ei ole see tehtav. Ja paljud on mõelnud seda niimoodi, et see tähendab, et meie nagu ütleme, loputame kõigile ajud ära ja kõik nad saavad aru, et nad peavad meie kogudusse tulema. Et see ei ole üldse see. See on vastupidi, et inimesed puutuvad Jumalaga kokku väga tihti ilma inimeste vahenduseta isegi. Või et inimesed, kes üldse nagu ei, keda keegi kellekski ei pea, äkki saavad Jumalalt volituse ja meelevala teha niisugused asju, mis on täiesti uskumatud ja inimesele täiesti võimatud teha. Et kui sellist asju hakkab massiliselt juhtuma, siis inimesed ei saa enam öelda, et mitte midagi ei ole olemas.
Nii et koos Jumalaga me oleme vaimselt vabad. Kui tema ilmub, siis me oleme vabad ja meie ellud on ilmunud ja me loodame, valetame, ootame, et ta ilmuks ka
meie rahva ellu. Ja palju suuremal määral kui kunagi ajaloos on see olnud. Nii et Eesti maa on kogenud väga erilisi Jumala külastusi ja ma arvan, et me palume, et see suurim, nagu mis on seni veel olemata, et see võiks tulla ja puudutada meie maad ka. Sellepärast, et nii on ta ise rääkinud, nii on ta ise tahtnud teha. Ja tal on see kombeks, et ta parim jätab ikka viimaseks.
Valguse tee vabakuudse pastor Mart Metsal oli see mees, kes rääkis meile vaimsest vabadusest. Ja meie väike armas Eesti Vabariik polegi siis nii vaba olnud, kui ta praegusel hetkel on. Seda loomulikult päevade arvu suhtes nimelt 7891 päev on Priiuse põli. Nüüd see kord kestnud ja meie soovi ja igatsus ja palve kristlastena peaks olema see, et see põli, Jumala poolt antud vabaduse põli jääks kestma. Nagu me saate esimese intervju puhul Eesti Baptistiliidu presidendi Meego Remmeli käest kuulsime, selleks, et ühiskondlik vabadus või sotsiaalne vabadus võiks olla, peame meie häält tõstma, peame meie oma arvamust avaldama ja peame ka mitte ainult rääkima, vaid ka tegusid tegema. Ja samamoodi siis finantsiliselt peame olema arukad, kasutama jumalikku tarkust, olema rahul sellega, mis meil on ja võtma kasvu teadmiseks seda, et me oleme rikkaimate riikide hulgas. Suur enamus elab kõvasti viletsamalt kui meie siin ja sellest me võime olla tänulikud, et Jumal on meid õnnistanud ja see ei tähenda ka seda, et keegi ei võiks veel ohtramini õnnistatud saada. Peeter Koppel oli siis see mees, kes meie saate keskel finantsilisest vabadusest rääkis SEB privaatpangunduse strateeg. Minu nimi on Hannes Ermakla, Eesti Märka saade, siis see kord hakkab lõppema, järgmine on täpselt nädala pärast uuesti eetris. Jumal õnnistagu teid, õnnitlen teid selle vabaduse puhul ja eelkõige selle vabaduse puhul, mis annab meile Jumal oma poja läbi. Nii Jumal õnnistagu teid kõiki ja kuulmiseni juba järgmistes saadetes.
Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, su tahtmine sündigu, nii kui taevas nõndaga maa peal, nõndaga maa peal. Nõndaga ma pean, nõndaga ma pean. Meie iga päeva leid, anna meile täna päev. Ja andesta meile meie võlad, nii kui meiegi andeks anname, päästa meid kurja käest. Sest sinu on riik ja sinu on noh ja sinu on vägi igavesti ame. Ja sinu on riik ja sinu on noh ja sinu on vägi igavesti ame. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud, olgu sinu nimi. Sinu riik, tulgu su tahtmine sündigu, nii kui taevas, nõndaga maa peal, nõndaga maa peal, nõndaga maa peal. Nõndaga ma pean. Meie iga päeva leib anna meile täna päev ja andesta meile meie võlad. Nii kui meiegi andeks anname, päästa meid kurja käest. Sinu on riik ja sinu on noh ja sinu on vägi igavesti ame. Ja sinu on riik ja sinu on noh ja sinu on vägi igavesti ame. Sinu on vägi igavesti ame. Sinu on riik ja sinu on noh ja sinu on vägi igavesti ame. Ja sinu on riik ja sinu on vägi ja sinu on noh igavesti ame. Ja sinu on riik, ja sinu on vägi, ja sinu on noh, igavesti jah.